Aurrera goaz, gastronomia jan kontuak aitatzeko. Berrogeita hamar euskal emakumeek parte hartu dabe eta Mamia izeneko liburuan. Era batera edo bestera, gastronomiagaz zerikusia daben andrazkoak dira, sukaldariak, ekoizleak eta bestelakoak. Eta euritariko bigaz berba egiteko asmoa daukagu, lehengo bategaz eingo dugu eta gero bestea metxe geugaz izango da baita bet. Azteko bintzat, Amaia Ortuzar daukagu geugaz, Amaia biharra da bera, eta Donostiako Ganbara jatetxeko sukaldaria gainera. Amaia, kaixo egunon!
Aupa.
Ondo sabiz?
Bai, primeran.
Postenaz. Bueno, sukaldaritzarako pasiñoa, nundi jatortzu zuri?
Hombre, ba... A ber, lehenengo, eskerrak nahi nuke eman. Mantalari eta baskulinari di.
Bai.
Ni partu hartu izatea. Oso polita izan da, liburu hau bete izatea. Eta, bueno, ba... Gaztetatik, ba, ikasketak utzi eta lanean hasi behar izan nintzen. Etxeko iraguntzeko eta gero, ba, bueno, ba, gustatu egin zizaidan lana. Tabernaro batekin juntatu nintzen. Eta bioi asko gustatzen zizaigun, ba, ondo jatea, gure indezio bat zen, ba, jatezetara jutea. Da horban, probatzen dituzu gauzak, eta hor, ba, ja dakizunakin, eta ba, jaten desunakin, ni autodidata naiz. Ez naiz ibili, bai. Eta orduan, ba, gustoa ematen eman digu beti jatea. Eta orduan, bueno, ba, ikasten juten zera.
Eta zeuk, zelako...
Ez dut euki suertean ikastola batea jutea, ba, o kulinari batea, eta odoleku tan ikastea baizik eta egiten.
Zeure kabuz, eta egina ikasi dozu orduan, ez da?
Hori da.
Eta zelako lan esperientzia eukido zu jatetxean munduan?
Ona. Pasak, nire naiz hori, ez naiz ibili ikasten.
Ja.
Orduan, nire esperientzia izan da, ba, jaten jutea, eta bueno, lagunak egitea, eta ba, oso nahi izan da niretzako.
Eta zeu autodidakta izan da, Donostiako Ganbaran, zelako sukaldaritzea egiten izan duzue?
Tradizionala gehien bat, gero geure toketsua ematen diogu, baina, bueno, izatez, tradizionala da.
Beraz,
gure sukaldaria.
Bertoko beti-betikoa orduan, ez da?
Hori da, bai.
Eta euskal sukaldaritzan, Amaia, zergatik dira sukaldari ezagunenak gizonak eta ez emakumeak?
Ba, behira, momentu honetan, kulinarin ustedet ikasten daudela, neska gehiago mutila peño. Baina, claro, gero umeak eukitzean, komplikatzen da. Konsiliazioa esan egiten da, baina zaila izaten da. Aurrera, matea. Gu, ni, por ejemplo, gu beti eukidugu maten bat txikitxoak zaintzen. Eta goin nire zemea da bat, ez dute pentsatzen, ba... Hori beharrezkoa denik, baina gure denporan, ba bai, eta orduan, ba, lehenengo, ba, Josean amakin eta gero neskakin eukiditu gumeak. Eta hola segitu alduzu, bestela, ba, barakizu.
Hori da, lan da lan egiteko, ez da?
Bai, baina umeak o lana, osea, elegitu behar duzu pixkat. Bueno, leno gainera.
Bai.
Dira, zidan, ordu pila.
Bai.
Onja hobeto doa gauza, eh?
Alatu da, aprat hobetu da kontua, ordu aldetik eta?
Nik uste baiet, onja ez da lehenako ordu pilak. Bueno, hombre, zuk baldin badukazu taberna bat, bai txartu behar duzu ordu bat, baina ez da leheno bezala.
Oztala izan, gauza txarrenetarikoa beharra da, balutxe, ordu asko sartu behar izango litzateke, baina, bueno, oztala izan, zuzegun mundu hori izagutzen dozunez, zer da onena eta zer da txarrena?
Babila onena, niretzako da, polzidieta ematen dizu, jente fantastikoa ezagutzea. Hori da, oportunidade bat, beste leku batzuetan, bueno, zuri, bai, zure lan aritzen.
Bai, guri, bai.
Guk, hori, mano a mano, beti ikusi dituzu aurrean, eta orduan, ba, hori, gente oso fantastikoa da, eta gero, gustora irtezen dutenean, jatetik, ba, hori, pose handia ematen dizu. eta torzen direnean bako zineru famosuak, eta, bueno, ba hori jente famosua, eta hori, bueno, gero ea normaltzen da, baina lehenengotan, ba, badakizu, horrek zuretzako ematen du, ba, posa.
Mm-hmm.
Ta txarra bat esango izu, pa, betikoa, familiakin ezin egon, lagunekin ezin egon, gauza pila egatzen dituzu. Bodak, celebrazioak, jo, ni galdu ditut, herrikoekin, askoz geroago atzin nintzen, ba hori, kintxuena, eta janari olakoa egitea, baina, baina betela ez da erresa, eskapatzea. Ez da kasu jente soberan ere, bueno, lan nahi behar bada, ba, diru batea behar da pixkat, eta ba, horregatik. Lehen no ez egon, hola, zure ondo agentia ukitzeik, hola, inerrez.
Horre, sebera salde, honak eta txarrak, nabarmatzeko eta meintzat. Zuek esan dugu bai, Euskal sukaltaritza tradizionala egiten dozuela, baina egia da baita be, globalizazioaren garaian eta munduan bizi garaiala, eta holako sukaltaritza eskaintzen daben jatetxeak topetea begre eta gatxagoa dela. Gure errezeta eta plater tradizionalen alde gehiago egin beharko litzatekeela uste dozu?
Ba, nik uste hori matzean dagoela, eta formaz. Geroa eta gehiago jaten da tradizionalki, botatzen ari da pixkat, deno modernoa dena mundu guztia, baina oin ja, behira, etxe berri adibidez.
Bai.
Ia, dena egiten du txingarraz, eta bueno, nik uste nire iruditzen zait, tradizionala dela. Hombre, gauza betezia ditu, baina esan dut, da mundu guztian ezaguna da, eta unen etaikoa da. Eta gero, ba, jentea botatzen ari da, Eta gero daude, ba, elkartea, jakitea, elkartea eta mantala eta hauek promozionatzen ari dira nahiko, hori tradizionalki egiten dugun zukaldea, adibidez. Orduan nik uste ez badagoela preokupazio bat eta aurrera doala hori.
Badago kezka hori, badago mugimendua eta badago lan horren alde beraz. Eta, bueno, besteak beste honek, Mamia liburu honek belagunduko dago, eta hortxe 50 euskal emakume batu zaitu gainera, zeuen testigantzak eta emoten, zeure ekarpena, zeure aportazioa liburuan batez bezer izan dela uste dozu, Amaia?
Hoi, ba, ez dakit, ni asko posten naiz horregotea. Eta egin dute gainera, ze liburu politia egin duten presentazioa bai. Kulienan izin zen zen, maitagarria, o sea, bueno, goxo-goxoa, ba, ni zezango dizupa. Alko posen ari zeldea.
Gusto, basago zala.
Jo, bai.
Ba, Maia, hortu zar, eskerrik asko, tartetxoa hartu, eta gaur hemen txekeua segotea gaitik, bale? Eta hurrengo arte.
Mila esker, aio, nahi zuenean.
Agur, bai, eskerrik asko.
Agur, zuei.
Gabiza, Mamia liburua berbetan esan dugu moduan, eta bueno, horre esan dugu, 50 euskal emakumeek parte hartzen dabela, eta perfil ezberdinetakoak dira egia esan, zukaldaria lehen txoko emetxegeua zeuki duguna, eta orain, Orozkoko abeltzain badaukau emetxegeua, Sonia Barrondo da bera, Orozkoko abeltzaina bai, okelarako behia daukaz berak, eta baita nekazal turismoa be, Urigoiti auzoan. Sonia, egunon?
Egunon.
Zuzeu, ekoizlea zara, baina zukaldean beha bila?
Bueno, zehoz egiten da, eta?
Zehoz egiten da?
Zehoz egiten da, bai.
Eta zehoz egiten baino gehiago bezeguru, bai ez. Zerakoa izan da Mamia liburuan parte hartzea? Zerako esperientzia?
Ba, esperientzia ba oso polita, eta hasieran beldurrapur bat ere sentitu nuen, zelango erantzunkizuna. Baina, bueno, oso ondo, bai. oso ondo.
Zelakoa izan da zure parte hartzea, hau da, zein da zure ekarpena, zein da zure aportazioa liburuan?
Bueno, nire entrevistazkin izan zen apurbet hori, diversifikazioaren inguruan. Nola dengo sektoreko partaide bezala izan dudan bizitan zehar, eta nola diversifikatu genuen gure aktivitatea nekazal turismora. Eta apur bate horren inguruan eta kooperazioen inguruan bebai, zeren gu bai abeltzantzaren gaian eta baita ere nekazal turismoan babete parte izan dugu proiektu kooperatibotan. Orduan horren inguruan hitz egin nuen, bai.
Uhum. Eta inguruko ekoizleak gastronomian kontuan hartzea be garrantzitsua izango da gainera, ze lehen gaiak oso importanteak dira, eta bueno, ba, ondo hasitako ganadua, okela ona eukitea eta bar lehen gai moduan be, eta inguruko eta tokikoa konsumidutea be, hori be garrantzitsua da, ezta?
Hori da, bai, bai, nire hasi nintzen apur bete kontatzen, ba, paisaiaren inguruan, ezta? Zer dugun hemen gure inguruan, gure basoa, alarrak, tal zelan hori mantendu dan, be inguruko ogibideen garapenean ere, ezta? Eta gure ekarpen ere bertakoa erabili, bertako basoa eta alarrak erabili, eta ondo zaindu era horretan, ezta? Eta gero lotzeko gai printzipalarekin gastronomia erabilita zentzu zabal batean moduan ekoizpenatik maira, ezta? Eta nola prozesu horretan parte izan gara, ezta? Hor zentzu horretan hobe ikusi nuen nire burua liburu honetan. Zeraziran hori entzuten duzu gastronomia hitz potolori eta gero enteratzen podira atzako emakumea eta bar eta zer egiten dut nik hemen, ezta, zer egiten dut nik hemen eta hori gai hori era horretan ulertuta edo ba bai nahiko eroso azkenean liburu honetan parte hartzeagatik bai.
Zuek zeuek Pirenaika arrasako ganadua daukazu, ez da?
Bai, gurea da, bueno, bazer txiki bat, familiarra, eta behiak Pirenaikak dira, bai. Basoa ere jagoten dugu, baso gintzen gabiz apurbet, eta gero nekazal turismoa, Etxegorri landetzean, Uri Goitin, bai.
Diversifikazio bazen oso moduan, eta nekazal turismoa, bai, esan, bai?
Hori, ba, beltzantzan munduan, ba, beti parte izan dugu, bai elkartean, herriko elkartean, eta gero salmentarako eta kooperatiban, baserria kilometro zero deitzen, bueno, erabiltzen dugu marka komerziala bezala, kooperatiba da kai urkaiko da, eta beti danik parte izan gara kooperatiba horretan, eta gero nekazan turismo arloan, ba, nekaturren, ezta? Eta bietan, gure parte hartze izan da ba aktibitateaz gain ba hori zuzendari batzarretan eta elkarteetan bai.
Nekazal turismoan 2024a eta gabonak zelakoak izan dira?
Bueno, ba flojotxu ez pentsa,
Bai.
Kostetan da bai. Gure ingurua ez da hain turistikoa.
Ja. Yeah.
Baina bueno, bai, lanean ibili gara bai. Oin ja oporrak hartzen ditugu, da beti zeo zor konpontu inbiada, la hiru azteko azelako aizetea
bai.
Ibili gile ziren hemen eta barrera batzuk buelta eman da eta oin tokatzen da hori konponketak berrikuntza batzuk ere sartuko ditugu aurten, eta bueno, oin erabiltzen dugu urtarrila eta otzaila horretarako.
Bai. Horako xeak egiteko. Esan bai. Dugu bai, mamia zerretan gabiz, gastronomia zerretan gabiz, eta zuen nekazal turismora datozenek be, hemengo gastronomia eskertuko da besta.
Bai, hori bai, hasieran komentatu dudan bezala, gure proiektu osoa bai abeltzantzan eta bai nekazal turismoan oinarritzen da inguruan ditugun gauzetan. bai paisaian, baina bai ero, bai asko kontatzen dugu eta erabiltzen dugu ba bertakoa. Bertakotasun hori lantzeko erak ezberdina dira eta bata ba bai elikadura da. Eta gure aldetik landetzean alik eta gehien bertako erabiltzen dugu eta kontatzen dugu be jendeari zer dabiz jaten, nondi dator produktu hori, nork ekoizten du, non dagoen, hori asko egiten dugu bai, gauza guztietaz bai.
Ederto, ba, Sonia Barredo, besteak beste bentzat, beste 49 emakume gaza batera, Mami aliburuko parte hartzailea, mila esker, hemen txegoa zegoetek gaitik, eta bueno, lanak eta badaukazu zorri egiteko nekazal turismoan, baina ia oporre aldian deskantzu apur bat hartzeko aukeria badaukazuen, eh?
Bai, hori ziur, askotan hori lan aldatzea, baserrian ez da, beti da oser.
Holanda, bai.
Eta dan alto guartzen lana bezala, hori ere Holanda, bai. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko eta ondo bizi, agur.
Berdin, agur. Bye.